Mi wnawn ni, cyn i mi ddechrau ar y bregeth, gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, dyn ni'n dod at dy air di y bore yma. Gyngyfaddau bod na besefan yma allan ni i cam ddeall. Mae'n y bethau anodd i ni fedru i dychmygu yn y gair fan yma. A dyn ni felly yn gofyn os gweli di o'n ddawrth ni blygu ger dy fron di. Ar ei ti roi ni galonau gostyngedig. Dyn ni ddim isio meddwl yn bod ni yn gallu gosod rhyw drefn rhyfeddol ar yr hyn o'r ti wedi ddeud. Dyn ni isio bod yn ostyngedig i glywed dy air di. Da ni'n gofyn hefyd am gymorth o ddewn tad i beidio mynd ar ôl rhyw bethau di fydd, ond yn bod ni'n clywed yn union byw ti yn ei ddeud wrtho ni. Felly, tir dato ni o dad. Helpa ni trwy dy ysbryd glân. A gadu eiriau syml, geiriau digon gwael ar un olwg pregethwr, droi yn air o'r nef i ni y bore yma. Wrth i ni fyfyrio yn yr hyn sy'n gynnu ti i'w ddeud wrtho ni. Felly, tir dato ni, a hynny trwy Iesu Gris yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Fel datgyddiad penod pedwar, dwi wedi anghofio dod ar cyflwyniad PowerPoint ma'n ddrwg gen i, ond mi newn ni gario ymlaen, i'r rhaid i chi wrando falle yn fwy ystryd i gadw eich meddwl ar be dwi'n ddeud. A da ni'n dechrau adran newydd fan yma yn y llyfr. Ar un olwg mae pethau wedi bod yn eitha syml hyd yma yn dydyn nhw. Da ni wedi gallu edrych ar eglwysi arbennig, ar sefyllfaedd arbennig, da ni wedi gallu edrych ar ryw bethau arbennig oedd Duw ni ddeud oedd eisiau sortio allan mewn eglwysi. Ac oedd hynny'n gallu bod yn ddigon syml. Ond rŵan, da ni'n troi at adran newydd. Mae yna bethau rhyfedd iawn i'w gweld fan yma. A mae yna bobl i trio'i dall nhw wedi awgrymu pob math o wahanol ffyrdd o ddeall beth sy'n digwydd yma. Ond mae eisiau ni gofio. Da ni'n dal i glywed Ioan yn ysgrifennu at eglwysi o Gresnogion cyffredin. Oedd y neges yn mynd i fod yn ddealladwy i bobl gyffredin. Oedden nhw'n mynd i allu clywed rhywbeth oedd yn mynd i fod yn help iddyn nhw. Oedden nhw'n Gresnogion yn eglwysi oedd yn wynebu cyfnod newydd, cyfnod lle oedd problemau yn mynd i ddod. Oedd na'n awsterau yn mynd i ddod. Oedd na hyd yn oed erlid ofnadwy yn mynd i ddod ar rai o'r eglwysi. A dyma air i'w cysuro nhw, gair i'w calonogi nhw. Ac felly, mi ddyle fod na bethau dyn ni'n gallu gweld fan yma sy'n helpu ni hefyd. Y Beibl ydy hwn, gair Duw i ni. I'n helpu ni i fyw mewn byd sydd yn ame yr arglwydd Iesu Grist, mewn byd sydd yn aml yn gwrthwynebu yr arglwydd Iesu Grist a'i efengyl. Felly, ar fod pethau yn ymddangos, da chi'n darllen rhyw benod, da chi'n meddwl, waw, be ar y ddeall sydd fan yma, da ni'n mynd gwybod lle i ddechrau. Eto ddylai i ddim fod yn rhy anodd i ni weld rhai pethau. Beth awsad i ni edrych ar yr adran, mae'r ddwy benod, penod pedwar a phenod pump, fel bwtai nhw'n uned. Mae gweledigaeth newydd yn dod fan yma. Oedd y weledigaeth gyntaf, mae yna bedair gweledigaeth fawr yn llyfr datgyddiad. Oedd y weledigaeth gyntaf, Iesu yn ymddangos ni y goniant efo neges i'r saith eglwys. Ar ôl y pethau hyn, meddai Ioan fan hyn, ar ôl hyn yn drychais, ar ôl hyn, be mae'n ei olygu? Oedd o'n golygu yn syth ar ôl iddo fo glywed y negesau i'r eglwysi, neu a oedd o falle wythnos yn ddiwedd arach, pethefnos yn ddiwedd arach, da ni'm yn gwybod iawn yn deud. Ond dyma ni, Ioan eto, yn cael ei hunan yn gweld rhywbeth a Duw'n siarad efo fo. A mae'n deud yn adnod 2, roedd hwn yn yr ysbryd. Fel ddaru ni glywed yn y bennod gynta, pan oedd yn sôn oedd o yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd. A felly mae Duw yn gweithio yn ei galon o. A mae pennod 4 a pennod 5, maen nhw perthyn i'w gilydd ac eto maen nhw ar wahân rywsut. Mae'r pennod 4 fel y llwyfan yn cael ei osod. Dim llawer yn digwydd, gosod allan y scenery ar lwyfan, os ydych eisio. A pennod 5 wedyn ydy'r ddrama sydd yn digwydd ar y llwyfan. Fedrwn ni ddim gweld y ddrama ar un olwg ym pennod 5 heb yn bod ni'n deall yr olygfa, yn deall y cefndir, yn deall y scenery. A dyma be ydy ni yn ei weld fan yma. So dyna ni am edrych ar bennod 4 y bore yma a trio gweld be sydd yn digwydd yma. Yn gyntaf, lleoliad weledigeth yma. Ble mae hyn yn digwydd? Ar ôl hyn edrychais a gweled ddrws wedi agor yn y nef. A dyma'r llais a glywswn gyntaf yn llefaru wrthi fel sŵn itgor yn dweud, tyrdi fyny yma a dangosaf i ti'r pethau mae'n rhaid iddyn ddigwydd ar ôl hyn. A Ion yn gweld pethau, mae yn clywed pethau. Y llais i ddechrau, yn y bennod gyntaf i glywodd y llais, ac yn y bennod honno, mae'n gwbl amlwg, mae Iesu Grist oedd yr un oedd yn siarad efo fo. A dyma fo rwan yn dweud, dyma'r un llais eto, yr arglwydd Iesu rwan sy'n ynghoff i i rywle gwahanol. O ganol y byd yma lle dwi yn alltud ar Ynys Patmos, o ganol y byd yma lle dwi yn geithwas yn gorfod gweithio falle yn galed mewn rhyw salt mine, o ganol hwnna dwi'n cael yngalw allan gan yr arglwydd Iesu Grist i weld pethau. Mae drws wedi agor i'r nef, drws wedi agor yn y nef. Ond yn y Beibl oedd mae'r Beibl yn gallu sôn am y nefoedd mewn tair gwahanol ffordd, beth bynnag os nad mwy, ond mae leia tair gwahanol ffordd. Un ffordd mae'r Beibl yn sôn am y nefoedd ydy lle mae'r adar yn hedfan, yr awyr, yr atmosffer os ydych eisiau, fan yma. A weithiau mae'n sôn am adar y nefoedd. Diolch yn golygu bod rhain yn y nefoedd lle mae Dyw, ond adar yr awyr. Weithiau mae'r Beibl yn sôn am y nefoedd yn hermau y gofod. Ser y nefoedd, lle mae'r ser a'r planedau a'r hael a'r lleiad ac yn y blaen. A weithiau wedyn mae'n sôn am y nefoedd fel y man lle mae Duw. Di o ddim yn lle a, fel mae'r ddeiar a'r awyr a'r gofod yn lle. Y man lle mae Duw, y nefoedd. A dyma lle mae Ion yn cael ei wahodd i fewn. Mae'n cael ei wahodd i fewn i stafell gorseddfaenc Duw, y thrôn rwm nefol. A mae'n rhywbeth sylfeddol, dych chi'n gweld. Dyma sydd yn egluro rhai o'r pethau dyn ni'n gweld y fan yma. Gai ddefnyddio hwn fel darlun. Cymerwch chi, dychmygwch bobl yn byw yng nghanol coedwig sydd rioed wedi cael cyswllt efo'r byd y tu allan, fel y bobl yr Aucas er enghraifft yn nghoedwig yr Amazon, a pan aeth Jim Elliot a rheina i geisio cael cyswllt efo nhw, oedden nhw'n bobl oedd wedi cael cyswllt efo'r byd tu allan, oedden nhw'n byw fel pobl oes y cerrig. Ac yn sydyn, dych chi'n cael eich gosod yng nghanol y bobl yma sydd yn byw'n oes y cerrig. A dych chi'n treulio dipyn o amser i ddechrau'n dysgu iaith nhw ac yn dechrau deall iaith nhw ac yn y blaen. A wedyn, dych chi eisiau trio dysgu nhw am rai pethau. A dych chi'n trio dysgu nhw. A meddyliwch chi rwan, maen nhw wedi byw yn fanau, dyn nhw wedi gweld dim byd o'r byd tu allan. A dych chi'n trio deithio nhw, dychwch, mae'na rhyw stwff. Mi newn ni ddyfeisio gair amdano fo, newn ni alw fo'n drydan, achos dyn nhw'n rioed i cael y gair trydan yma yn ei iaith nhw. Mi newn ni alw fo'n drydan. A mae'r stwff yma'n gallu mynd ar y hyd, fel llunen neu fel rhyw fines. Dach chi'n cael fines yn y goedwig yma? Wel, maen nhw yn mynd ar hyd pethau fel yna, ond nid rhyw linenau naturiol fel yna. Dynion sy'n gwneud y llunenau yma allan o stwff calad, allan o fetel. Ond dyn nhw rioed i gweld metel, so dyn nhw'n gwybod beth i metel. Dach chi'n trio dweud, maen nhw'n mynd ar hyd, mae'r stwff yma'n gallu rhedeg ar hyd y llunenau, a dach chi'n gosod y llunenau fan hyn, a dach chi'n gosod yn eich cwt sydd wedi cael ei wneud allan o fwrdd ac yn y blaen. Wel, dach chi'n gosod rhyw beth sgwâr ar ochr o wal, a mae rhywbeth yn symud ar y peth sgwâr, a wedyn dach chi'n gosod rhywbeth crwn yn y to. A pan dach chi'n symud y peth sgwâr fan hyn, mae'r peth crwn yn y to yn goleuo fel hael tu fewn i'ch cwt. A dach chi'n gallu cael fel goledydd yn ganol y nos, os dach chi eisiau aros fyny trwy'r nos i weld beth dach chi'n neud. Dwi'n llwyddo i egluro beth i trydan fanne. Dwi'n mynd i dechrau sôn am fridges, dwi'n mynd i sôn am dyledu. Dwi ddim wedi dechrau sôn am sut mae creu trydan. Dwi'n wedi sôn am yr elfennau, yr atomau, a'r electrons ac yn y blaen. Ond dwi'n trio egluro rhywbeth iddyn nhw sut ti allan i'w profiad nhw. Sut mae'n neud? Mae mor anodd yn dydy. Di ddim bod nhw'n dwp, ond mae jyst allan o'u profiad nhw. A chi'n gweld, dyma broblem Ion fan yma. Mae wedi cael ei gymeryd fyny i'r fan lle mae Duw ar ei orsedd. Sut mae'n mynd i egluro hyn? A dyna pam bod llenyddiaeth fel yma yn llawn o symboled. Dach chi'n gweld yr un peth yn Ezekiel. Dach chi'n gweld o'n yn rhai o broffwydi'r Hen Testament. Lle maen nhw fel sy'n wedi cael eu cymeryd. Oedd Paul ar un adeg yn dod, nath o sôn am gael eu cymeryd fyny'r drydedd nef. A gweld pethau nad oes dim posib i egluro nhw. Pethau anrhys adwyd, dim posib. Wel, dim yn gyfreithlon chwaith, meddwl efo, i egluro'r pethau yma. Achos maen nhw tu hwn ti'n profiad a'n dychymig. A felly, dyn ni yn trio er mwyn gweld rhywbeth o beth Ioan yn gweld. Mae Ioan yn gorfod defnyddio rhyw fath o gyfatebiaeth yn rhyw fath o analogy. Mae'n deud, mae'n debyg i hyn. Mae'n gafel yn rhywbeth yn ymbyd ni, mae'n debyg i hyn. Ond fysyn ni beth yn gallu tynnu llun o beth mae Ioan yn ddisgrifio, achos mae'r symbolau mae'n llawn. A weithiau maen nhw'n mynd ar draws i gilydd, achos bod Ioan jyst methu egluro yn iawn. Ond mae eisiau ni ddeall y symbolau. Y ffordd i ddeall i'r datgyddiad ydy trio gweld beth i ar y cad y symbolau yma. Achos mae Ioan yn cael ei gymeryd fyny trwy ddrws i'r nefoedd. Ddaru o gael ei gymeryd llythrenol i'r nefoedd, neu oedd o jyst yn rhyw brofiad, fel rhyw fath o brofiad out-of-body experience gafodd, a da ni ddim yn gwybod. Mae'n amosib deud. Ni, pan oedd Paul yn egluro'r profiad gafodd o, oedd o'n deud, a fo gafodd y profiad. Oedd o'n deud, pryd yn y corff neu allan o'r corff, dwi ddim yn gwybod. Ac felly da ni ddim yn gallu deud. Ond da ni'n gwybod bod Ioan wedi cael ei gymeryd fewn i weld y man lle mae Duw. So, y peth nesaf da ni eisiau feddwl ydy, be welodd o? A mae'n debyg beth sy'n rhaid ni ddweud ydy bod na ogoniant yn y weledigaeth yma, rhyw ogoniant rhyfeddol. A pob peth yn pwysleisio, mor fawr a rhyfeddol ydy Duw ar cyfan mae Ioan yn ei weld. Y peth cynta, mae'n gweld pan mae'n mynd fewn i'r stafell rhyfeddol yma. Gorsedd wedi gosod yn y nef ac ar yr orsedd un yn eistedd. Gorsedd fawr. E mae gorsedd yn ei olygu, wel, pwysigrwydd awdurdod, ynde? Mewn llys, byddwch chi'n cael y gader fawr lle bydde'r barnwr yn eistedd. Yng Llys Cesar mi oedd yr orsedd fawr lle oedd Cesar y brenin yn eistedd. A fel dych chi'n cael mewn brenin ieithau eraill, mae'r orsedd fawr ar gyfer yr un sydd yn ben. Ond dyma chi orsedd wahanol. Mae'r un sydd ar yr orsedd yn wahanol i chi a fi wedi wneud o feini gwerthor. Mae yna ryw sylwdau ti'n perthyn i hwn. Yr adeg yma doedd cerig gwerthor. Doedden nhw ddim yn arbennig o glir achos doedden nhw ddim wedi dysgu sut oedd torri carreg i ddangos i phrydferthwch chi fel mae pobl yn torri daim yn y dyddiau ni felly. Ond mi oedden nhw'n gerig gwerthfawr a be mae'n ddeud ydy a roedd hwn yn debyg i elygu fain i asbys a sardion. Wan, da ni'n mynd siŵr iawn be oedd rhain. A maen nhw'n meddwl bod i asbys yn rhyw gareg wen, bod sardion yn gareg goch. Oedd hi'n cael ei enw, oedd hi'n asardus, oedd hi'n edrych ar sardus lle cyfoethog ofnadw, oedd na lawer iawn o'r gareg yma i'w ffeindio gwmpas sardus, oedd y lle'n hynod o gyfoethog. Oedd yna chi'r person sydd ar yr orsedd, y Dyw yma sydd ar yr orsedd. A mae olwg o yn wahanol i unrhyw beth da ni wedi weld. Ac o amgylch yr orsedd, oedd enfys tebyg i emrallt. Ond be mae'n ei olygu fanna? Wel, os newch chi gael carreg gwerthawr, a da chi'n dal hi yn yr hael, a da chi'n symud i ryw chydig bach nôl amlaen, da chi'n gweld y gwahanol liwiau yn cael, mae'r golen cael ei rannu'n wahanol liwiau. A dyma oedd o amgylch yr orsedd yma. Mae yna rhywbeth rhyfeddol yna. Mae yna ryw ogoniant yna, doedd Ioan ddim wedi gweld unrhyw orsedd debyg i hon. Dylwch chi ddarllen Ezekiel penod 1, mi welwch chi Ezekiel fan yn cael gweld gorsedd symudol Dduw yn symud o amgylch. A mae'r un math o derm yn cael ei defnyddio. Mae'n rhyfeddol, mae'n ogoneddus. Wedyn o amgylch yr orsedd awr yma, mae yna 24 orseddau eraill, 40 o'r gorsedd arall. Be mae hyn yn ei olygu? Wel, mae hyn yn golygu bod hwn nid jyst yn frenin, ond mae hwn yn frenin brenhinoedd. Ar bob un gorsedd, maen nhw'n cael ei galw'n heneried mewn gwys gwen a coron aer ar eu pennau nhw. Be mae hyn yn ei olygu wedi bod rhain yna yn talu gorogaeth i'r un brenin mawr. Mae yna ddadlau ynglyn â beth oedd yr heneriaid yma. Yn un beth dwi am ddeud bore yma ydy ryw greaduriaid angylaidd, ryw angylion, ryw rai ar rhif 24 mae pob rhif yn datguddiad bron yn gyfuniad o ryw rifau arbennig. Yma chi 12 yn rif perffaith, 24 yn gyflawnder. A rhain i gyd o amgylch yr orsedd fawr yma. Tywysogion brenhinol ymhlith yr angylion. A mae rhain yna yn talu gwrogaeth i'r un sydd ar yr orsedd. O'r orsedd, yr orsedd awr yma, mae fflachiadau o fell a tharannau, meddai Ioan. Be mae hyn yn ei gyfleu? Pan o'n i fach, dwi'n cofio eistedd ar yngwely yn y nos, yn edrych allan trwy ffenest, edrych allan dros bryniau tu draw i Aberystwyth. Ac oedd yna storm, ac oedd yna fell yn dod. A byddech chi'n gweld yr fforc lightning yma, y golen fforchio, ac oedd yn edrych yn spectacler a byddech chi'n cyfri un, pedwar yn bwrwm, oedd y daran yn dod. A wrth gwrs oedd yn edrych yn ffantastig o lle o'n i. Oedd yn gret, o'n i yna yn eistedd ac o'n i ddiogel yn hi ac o'n i'n edrych allan a gweld rhain yn dod. A dyfodd nhw'n fest arbennig o fawr fel ych chi'n gallu cael o weithiau. Ond bore wedyn mynd i'r amdro i'r goedwig a gweld coeden a gweld na fellten i taro'r goeden a gweld y goeden yn fawr yma o'n i wedi bod yn dringo yn ddi ac wedi bod yn cael hwyl yn eich anghenna hi ac yn y blaen. Oedd hi jyst wedi cael ei splitio lawr y canol fel matchen a'i llosgu. Mae yna rhyw nerth ofnadwy a rhyfeddol. Ti'n gweld cyn dyfodiad yn ei niwclear. Y pethau oedd yn awgrymu nerth i bobl. Oedd daeargryn yn gallu awgrymu nerth. Neu mellten a tharannau. Dyna oedd y pethau oedd yn dangos nerth rhyfeddol. Oedd pobl yn dychryn. Fel fydde ni'n dychryn. Un peth i eisiau mewn tîn, edrych allan. Beth arall ydy bod reit yn ymyl y mell da tarannau yma. Chi'n cofio'r genedl pan oedden nhw dod yr aifft yma, nhw'n mynd at fynydd Seinai. Oedd Dyw'n disgyn ar fynydd Seinai, ac oedd na darannau o bob math yna. A'r bobl yn dychryn. Yn Exodus pen o 20, pan welodd yr holl bobl y tyrannau a'r mell, yr utgor yn seinio a'r mynydd yn mygu, safasant o hirbell mewn ofn a deud wrth Moses, llefara di wrth ddim ac yw'r andawn, ond paid y gadlu ddew lefaru wrth ddim rhag i ni farw. A Dyw yn fawr, mae Dyw yn ogoneddus. Our God is an awesome God, meddai un gan yn Saesneg, ond chi'n gwbod, mae pobl yn defnyddio awesome mewn ffordd, mae rhywbeth yn dweud, oh, awesome, maen nhw'n dweud. Dio'n byd o'i gymharu â hwn. Mae yna fôr o wydr. Be mae ni olygu, mae yna beth i'r môr o wydr yma sydd fel grisial. Wel, mae gwydr i ni, Oreit, dy'r gwydr yma ddim yn glir, ond mae gwydr i ni'n rhywbeth clir ydych chi'n gweld trwy efo. Nid felly oedd i fan yma, doedden nhw'n wedi datblygu y dechnoleg i greu gwydr clir. Ac oedd i'r iddew, oedd y môr yn lle dychrynllyd. Oedd y môr, pan oedd nhw eisio rhywbeth ar draws y môr, oedd nhw'n cyflogi rhai o wledydd eraill i hwylio'r llongau iddyn nhw. A'r môr yn y Beibl yn lle ofnadwy. Byddwn ni heno yn meddwl am Jonah yn y môr eto. Lle ofnadwy, lle dychrynllyd. Ond oedd hwn yn fôr, nid môr o ddŵr, a mae'r dŵr yn dod a ddech chi'n glychu. Mae hwn yn fôr caled. A mae'r grisio, mae'n disgleirio, sparkling felly fel grisio. A mae Ioan yn sylweddoli, sut fedra i gyrraedd y Dyw ofnadwy yna draw fyne? Sut fedra i ddod yn agos at y Dyw ofnadwy yna sy'n bellter draw fyne? Mae'r gogonian sy'n perthyn iddo fo, dwi'n ôl fan yma, a mae'r môr o wydr, a mae'r heneriad yna, a mae'r gorseddau, a mae'r tarannau a'r mellt ac yn y blaen. A Dyw yma, yn Dyw mawr, yn Dyw gogoneddus. So mae yna ogoniant yn perthyn i'r weledigaeth yma. A wedyn mae yna fwy. Di a ddim jyst yn ogoneddus, mae yna sancteiddrwydd fan yma. Dyna ni clywed am bedwar creadur. Mae'r creaduriaid ffantastig yma rhwng yr heneriaid a'r orsedd. Mae ganddyn nhw chwech adain bob un ohonyn nhw. I unrhyw un sy'n gyfarwydd â'r Beibl, da ni'n mynd yn syth i Eseia penod chwech. O seraffiaid fano, o flaen Dyw, chwech adain. Dwy i hedfan, dwy i gyddioedd llygyd, achos doedden nhw'n gallu edrych ar y Dduw, a oedd Dduw mor ogoneddus o ddisglair. Dwy i gyddioedd traed, oherwydd bod nhw yn dangos gwyddster ac ostyngeiddrwydd gerbron Dduw. A dyma'r pedwar creadur yma. A'r pedwar creadur chydig yn debyg i bedwar creadur welwyd yn Ezekiel. Ond maen nhw wahanol. A fan yma, un o'r pethau sydd yn amlwg ydy bod llygaid o tu fewn a'r tu allan i'r adenydd. Llygaid ar dop yr adenydd, llygaid o dan yr adenydd. Maen nhw'n fyw o lygaid mewn llenyddiaeth apocalyptig. Mae hwnna wastad yn golygu gwybod pob peth, gweld pob peth, gweld y cyfan sydd yn digwydd yn byd ni. Chi wedi gweld un o'r rhain yn y zoo na dech? A mae'r pedwar creadur yn wahanol. Mae un yn debyg i lew. Un yn debyg i lo. Rwan yn Gymraeg mae dweud bod rhywun fel llo yn golygu rhywbeth dirmygus braidd, ond fe welon ni mewn munud, na, nid dyna sydd fan yma. Mae un efo wyneb dyn, a mae un fel erir. Beth sy'n gynddo ni fan yma? Beth sy'n gynddo ni fan yma? Di rhywbeth ynglyn a holl natur y Dduw a'i berthynas efo'r greadigaeth. Y llew yn frenin. Brenin y goedwig, yn frenhinol. Y llo ychen sydd fan yma, cryfder i ddal yr holl greadigaeth yn ei lle. Wyneb dynol, wyneb dyn yn cyfle i deall y swyth o'r holl greaduriaid yn y byd. Be sydd efo mwyaf o intelligence, a gallwch chi ddim yn byd ni, o'r holl greaduriaid sydd yn byd ni, be sydd efo deall y swyth fel dyn. Ac erir, yn yr ystythyr, mae erir yn awgrymu rhywun sydd yn efo gofal, yn cynnal i bobl. Weld, mae yna ambell i erir, be maen nhw'n ddeud ydy, pan mae'r cywion ar y nyth yn dod i ryw oed arbennig a'i hadenyn nhw'n dechrau datblygu, wedyn mae'r fam yn ei gwthio nhw allan o'r nyth. A chi'n maen nhw'n nythu mewn llefydd ar ben creig i gyrblan. Mae'r fam jyst ni gwthio nhw allan fel bod nhw'n gorfod defnyddio eu hadenydd, a maen nhw'n mynd, a maen nhw'n hedfan. Ond weithiau mae'r fam yn neud camgymeriad. A mae'n gwythio yn allan, a di o ddim yn barod, a mae jyst yn disgyn. A chi'n mae'r tad yn hedfan o gwmpas, yn hofran o gwmpas, pan mae'n gweld un yn disgyn, mae'n hedfan lawr o danodd, a mae'n dal yr cyw sydd yn disgyn, ac yn ei godio fyny, ar ei adenydd, yn ôl i'r nyth. A dyma chi bedwar creadur yn awgrymu llywodraeth Dduw dros y byd, yn frenin, yn gryfder, yn ddeallusroedd, yn ofal. A beth mae'r rhain yn neud? O, maen nhw'n canu. Worship leaders ydyn nhw. Worship leaders nefol. A maen nhw'n canu. Ac un chorus sydd ganddyn nhw. Sanct, sanct, sanct yw'r arglwydd Dduw holl alluog. Yr hwn oedd ar hwn sydd, ar hwn sydd i ddod. Ond nhw'n edrych ar yr un sydd ar ei orsedd, a maen nhw'n deud, mae hwn yn sanctaidd. Be di sancteiddrwydd? A beth anodd iawn yw ddisgrifio. Mae rai yn gafel yn y ffaith bod o ran y gair mae'n tarddio ryw air sy'n golygu bod ar wahân, a bod Dduw ar wahân i bob dim arall. Mae yna rhyw sancteiddrwydd rhyfeddol yn perthyn iddo fo. Mae rhai eraill yn deud, wel, mae'n golygu purdeb moesog daioni a bod yn dda, bod yna berffeithrwydd, bod yna ddaioni'n perthyn iddo fo. Ond mae'n fwy na hynny. Ac yn y Beibl, dych chi'n cael sanct neu sancteiddrwydd bron fel ansoddair sy'n disgrifio Dyw. A mae'n ddiddorol y wydd drifflig yma o'r ffordd mae'n cael ei osod. Dwi'n sôn o'r blaen yn dod. Mae yn Hebraeg, mae ail adrodd yn beth sydd yn gyffredin yn yr Hebraeg. Ac felly yn yr Hen Testament, ych chi'n cael sôn am lestri ar gyfer y deml o aer pur a gwarian pur. Yn Hebraeg, be ydi o? Di aer. A arianaidd. A ni bod yn aer, a bod yn aer mor bur ag y gallwch chi gael. A ych chi'n cael y dyblu yma yn digwydd mewn gwahanol lefydd. Ond dim ond un man, ych chi'n cael y treblu. A nid efo sanct. A di'r Beibl ddim yn deud am Dduw cariad ydi Dduw. Di'r Beibl ddim yn deud doethineb ydi Dduw. Diom yn deud daioni ydi Dduw. Ond mae o yn deud sanct. A Dduw'n sanctaidd. Ac wrth i rain addoli Dyw yn ei corys mawr sanct, mae'r hyneriad wedyn yn dod a maen nhw yn plygu, maen nhw'n bwrw eu coronau wrth droed yr un sydd ar yr orsedd, a maen nhw efo can hefyd. Teilwm wyt ti. Pan oedd Cesar yn cael i orseddu, pan oedd yn dod yn frenin, oedd y gynulleidfa oedd o'i gwmpas i gyd yn dweud, teilwng o'i ti. Ond mae Ioan rwan yn dod i'r llys nefol, y llys tragwyddol. A mae fo'n clywed rwan, teilwng o'i ti. Be? Teilwng i ti ein harglwydd an Dyw i dderbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r wedi tydi a greodd pob peth a thrwyd ewyllus y deithant i fod ac y creu y twy. Mae Dyw wedi creu y bydysawd pob peth. Ac fel y creor ac fel yr un sanctaidd, be sy'n weddus i'r greadigaeth i gyd wneud? A ddoli Dyw a deud teilwng o'i ti. Ioan yn deimlo pan oedd yn weld hwn. Oedd yn dod o fyd, oedd yn gwrthod cydnabod Dyw. Oedd yn dod o eglwysi, oedd wedi bod yn esgeulus o ogoniant Dyw. Ac oedd yn cael y weledigaeth yma. O cyn i ni sôn am Dyw fel gwaredwr, da ni gorfod sôn am y Dduw, y crewr a'r cynhaliwr sanctaidd, yr ydyn ni gyd yn atebol iddo fo, a da ni gyd fod yn ei fawrygio. A chi'n gwybod, mae yna dieddiad weithiau yn ymplith ni, achos bod ni eisiau ennill pobl, da ni'n deud wrth pobl, drychwch, mae Dyw mynd i ateb eich angen chi. Sgynnwch chi'r wacter yn eich bywyd, dyma sy'n mynd i ateb y gwacter, neu mynd i lenwi'r gwacter sydd yn eich bywyd chi. A dyn ni'n byw mewn oes lle mae prai pobl yn dweud, wel, os dwi'n gweithio i chi, dyna fo, cariwch chi ymlaen, gallwch chi fod fel yna, gallwch chi feddwl am y pethau yma. Ond rhywbeth arall sy'n gweithio i ni, am y gynddo ni y weledigaeth yma sydd yn dweud, na. Mae Dyw yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man i edifarhau. a'r byd yn gyfrifol am beidio rhoi y clod i y Dduw sy'n ddyladwy iddo fo. Teilwng o'i ti. A falle mae dyna un o'r pethau dyn ni'n methu i wneud oedd na drafod yn dod nos iau. Un o'r pethau dyn ni'n methu i wneud yn glir ger bron yn byd ydy'r cyhoeddi yma. Nid os yn neis ych chi'n credu, ond am i chi beidio cydnabod Duw, dych chi yn gyfrifol. Allwn ni ddeud hynny wrth yn byd? Ydyn ni fel eglwys, fel yr eglwys yma ac fel eglwys sy'n yn gwlad ni, yn dangos i'r byd y Duw gogoneddus sanctaidd yma, a mae angen i'r byd blygu o'i flaen. Wel, dyna'r llwyfan. A nes bod ni wedi gosod y llwyfan, ddim yw sôn am y gwaredwr, ddim yw sôn am iachawdwr. Heb y llwyfan, byddwn ni ddim wir yn deall be mae ni'n olygu i gael gwaredwr. Ond pan ydych chi'n gweld y llwyfan, a ydych chi'n gweld mawredd o gogoniad Duw, a ydych chi'n sylweddoli bod yna ryw bryfyd bach, bod na lwch y llawr wedi mynd a codi dwrn ar Dduw a dweud, da ni misio ti yn bywyd ni. Yna da ni'n dechrau sylweddoli, dyma gyd-destun y gwaith mae Duw di'n galw ni wneud i ddeud wrth bobl, drychwch, mae gras ar gael, mae trigaredd i'w brofi, mae rhyfeddod efengil Iesu Grist yn galw pobl, o dywyllwch chi o leini. So darllenwch y benod neta. Triwch weld. Fel mae Ioan yn cael ei dynnu fewn i realiti'r nefoedd a mae'n rhyw o goniant am neu'r sancteiddwyr yn perthyn iddo. Triwch weld hwnna fel y cyd-destun dyn ni yn byw ynddo fel pobl yr arglwydd. A wedyn, os nesodd bydd Duw'n caniatáu, mi gawn ni weld gogoniant, rhywfaint o ogoniant yr ateb sydd gan y Duw i gyflwr triennus yn byd ni. Gadwch i ni